Shalom Lifehouse Family. Pada kesempatan ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Ketua Sinode GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya percaya firman Tuhan yang akan dibagikan akan memberkati kita semua, menguatkan, menegur, meneguhkan kita. Siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siapkan catatan saudara, catat hal-hal yang perlu. Tuhan menyertai kita semua. Selamat belajar.
Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, satu hal yang mestinya menggetarkan jiwa kita adalah perjalanan waktu. Perjalanan waktu. Perjalanan waktu seperti argo taksi, saudara. Tek, 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 tek. Tidak berhenti, ada harganya. Banyak orang tidak menyadari bahwa perjalanan waktu itu menggetarkan, dahsyat. Karena perjalanan waktu itu kokoh, gagah, bisa angkuh, bisa sombong, tidak peduli. Anda diam, dia jalan. Anda jalan, dia tetap jalan. Anda lari, dia tetap jalan. Perjalanan waktu sebenarnya tidak menjadi masalah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Sebab kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak mengalami proses penuaan. Dan kalau manusia tidak mengalami proses penuaan, tidak ada kematian. Tetapi kematian pun tidak ada masalah kalau mati itu seperti orang tidur. Atau kematian itu akhir dari perjalanan hidup manusia. Masalahnya, di balik kematian itu ada kehidupan. Kehidupan kekal. Dan sebelum memasuki kehidupan kekal, manusia harus dihakimi. Harus dihakimi. Nah, sebenarnya penghakiman juga tidak menjadi masalah. Bahkan menjadi kesukaan dan kebahagiaan kita kalau kita dalam perjalanan hidup, yaitu dalam perjalanan waktu kita. Kita mengisi hari hidup kita dengan benar. Tetapi kalau tidak, wah, mengerikan. Mengerikan sekali. Sebab kalau seseorang tidak mengisi hari hidupnya di perjalanan waktu yang dia miliki, tidak mengisi secara benar, tidak mengisi dengan bijaksana, terpisah dari hadirat Allah. Dan jangan main-main dengan keadaan terpisah dari hadirat Allah ini. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan fakta terpisah dari hadirat Allah. Itu keadaan yang mengerikan. Keadaan yang mengerikan. Jadi, saudaraku, kita ada dalam perjalanan waktu yang gagah, kokoh, bisa angkuh, sombong. Tidak bisa dihentikan. Kecuali nanti kalau Tuhan Yesus datang mengakhiri sejarah dunia, baru perjalanan waktu terhenti. Ya saudaraku. Tetapi ini mengerikan karena perjalanan waktu itu membawa manusia pada proses penuaan menuju kematian. Maka tadi saya katakan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, perjalanan waktu tidak menjadi masalah. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia mengalami proses penuaan. Dan di ujungnya adalah kematian. Nah, tapi kematian tidak menjadi masalah kalau mati itu seperti orang tidur dan merupakan akhir dari kehidupan. Masalahnya, tubuh manusia bisa mati terkubur tetapi kesadarannya tidak hilang. Di balik kematian ada pengadilan. Nah, sebenarnya pengadilan juga tidak menjadi masalah kalau manusia mengisi hari hidupnya dengan bijaksana. Mengisi hari hidupnya dengan benar. Ya, sehingga pengadilan malah menjadi momentum yang membahagiakan, momentum yang menyukakan, saudara. Momentum yang membahagiakan, momentum yang menyukakan. Nah ini, mestinya, saudara. Ya, tetapi kalau manusia tidak mengisi hari hidupnya dengan baik, ya celaka. Celaka, saudaraku. Celaka sekali. Mengerikan, saudara. Pengadilan itu mengerikan. Ketika Tuhan ketok palu, lalu dinyatakan tidak layak untuk masuk kerajaan surga, itu terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Jangan main-main dengan hal ini. Kalau sudah terpisah dari hadirat Allah itu, wah, mengerikan, saudara. Mengerikan sekali. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kalau hanya mati, tubuhnya mati, tidak menjadi masalah. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini dia. Tidak berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, di sini menariknya jiwa dan tubuh. Nah, ini ada kebenaran bahwa manusia itu bukan hanya jiwanya yang masuk neraka, tubuhnya juga ada tubuh kekal tapi masuk neraka. Seperti yang dikatakan dalam Daniel pasal 12, semua orang akan dibangkitkan, sebagian orang menuju kemuliaan kekal, yang lain menuju kehinaan kekal dengan tubuh kekal. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaannya neraka itu, tetapi keadaan surga, Alkitab mengajarkan dengan tubuh kekal yang tidak bisa mati, tidak ada proses penuaan, kita bisa menikmati kerajaan surga. Nah, itu luar biasa, ya. Bisa makan, minum, menikmati segala hal yang Allah pernah ciptakan di bumi ini. Iya. Makanya kita mau menaruh kerinduan kita di sana, ya, di bumi ini. Kita mengalami proses penuaan, ya. Belum tua juga sudah sakit. Kalau sudah tua sakit-sakitan, ya. Kalau sudah tua juga sudah tidak bisa banyak makan, yang banyak adalah pantangannya. Aduh, tragis kan, saudara? Tragis sekali. Tragis sekali. Ya. Belum lagi konflik, perang, bencana alam, pandemi, wabah, dan lain sebagainya. Tidak sedikit kok orang yang hidup di bumi ini dalam penderitaan. Gagal karir, gagal studi, gagal berumah tangga, cacat, dan macam-macam. Makanya kalau saya mengajak saudara untuk fokus langit baru, bumi baru itu bukan tanpa alasan. Bukan karena saya punya obsesi sendiri, itu Alkitab. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Bukan saya orang sakit jiwa yang mau cari hal-hal sensasional. Karena firman Tuhan memang mengatakan begitu. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Itu kan jelas, saudara. Nah, kembali mengenai perjalanan waktu. Perjalanan waktu itu mengerikan karena manusia harus tunduk, ya tunduk. Dan manusia memiliki durasi waktu yang terbatas. Dalam bahasa Yunani-nya hora, durasi waktu yang terbatas. Jadi kalau umur kita sekarang sudah 50 tahun, di atas 50 tahun, ini sudah mulai senja. Sudah mulai senja, saudara. Sudah mulai senja. Nah, banyak orang yang memang tidak pernah menghayati perjalanan waktu, yang tidak peduli fakta kekekalan, bahwa di balik kematian ada pengadilan, ada kesadaran abadi, biasanya sembrono. Sudah tua saja juga tidak menyadari, tidak mengakui keadaan tuanya. Jelas kok mau meninggal dunia, enggak lama meninggal, enggak lama. Tapi dasar ya orang itu tidak mau bertobat. Ngeri sudah. Tidak mau bertobat, mengerikan. Sampai tidak punya mata hati lagi untuk berubah, enggak punya mata hati untuk berubah. Sakit, berusaha untuk sembuh. Enggak salah. Tapi dasarnya bukan karena mau memperpanjang waktu guna mengabdi kepada Tuhan, tapi takut mati. Nah ini mengerikan, padahal mati akan pasti menjemput dia. Tidak usah orang tua, orang muda pun juga bisa meninggal. Sebagai pendeta saya sudah berkali-kali memimpin acara pemakaman orang-orang di bawah umur. Anak-anak ada, itu tragis kalau anak-anak yang meninggal. Bayi ada, remaja ada, pemuda ada. Orang tua apalagi, lebih banyak. Jadi dalam perjalanan waktu ini, kita harus mengisi hari hidup kita dengan baik. Tuhan memberikan kepada kita tahun yang baru. Ini seperti sebuah lembar. Lembar. Kalau ibarat orang melukis, ini kertas, kanvas yang kita harus lukis. Tahun yang telah kita lalui itu sudah tercipta, terlukis lukisan. Coba lihat, indah enggak? Lukisan tahun yang telah kita lalui. Sekarang Tuhan memberi kita tahun yang baru. Ya. Lembar demi lembar tahun diberikan. Kita tidak bisa menolaknya. We can't avoid it. Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa menolak. We can't reject it. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa. Kita harus menerima. Ini seiring dengan perjalanan waktu. Sudah waktunya tek, tek, tek. Tek, ini jalan terus kan? Oke, tahun lama berlalu, sekarang tahun baru. Kita diberi lembar kertas baru. Lembar kanvas yang kita harus lukis. Kita tidak bisa menolak. Maka tadi saya katakan di awal khutbah ini, seperti argo. Ada harganya. Harganya apa? Kita harus memberi lukisan yang indah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai satu tahun. Kita tidak bisa menghindarinya, saudara. Nah, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan tahun kemarin, satu tahun. Sudah kita lalui dan Tuhan sekarang memberikan tahun yang baru. Kita harus melukis. Nah ini yang kita harus perhatikan dengan serius. Bagaimana seharusnya kita memberi lukisan atau melukis di atas kanvas tahun baru kita. Ke depan, di hari, minggu, bulan, bulan, di tahun yang baru. Ya saudara, tahun yang sudah lewat ya sudah. Nanti di pengadilan Tuhan akan dinilai. Seberapa kita telah, maksud saya, bagaimana lukisan kita di tahun yang sudah kita lalui. Ya sudah. Nah, saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa ada harga yang harus dia bayar dalam perjalanan waktu itu. Seperti argometer taksi. Tik 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 tik. Kalau kita banyak uang kan, argometer bunyi tik 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 tik, kita nggak usah lihat. Tapi coba kalau uang kita cekak, waduh, bunyi tik 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 tik, wah itu mengerikan. Nah, banyak anak-anak muda karena merasa masih panjang umur hidupnya, tik 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 tik, ya dia biarkan masih banyak, tenang, masih jauh. Dia tidak menyadari kalau pembiasaan hidup yang salah itu bisa menciptakan irama. Dan irama itu bisa tidak pernah, irama itu bisa tidak akan pernah bisa diubah. Bisa sampai pada titik di mana tidak bisa diubah lagi. Ya. Tek, 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 oh masih jauh, kata orang-orang muda, masih jauh. Ia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan memberi lukisan yang indah atas kanvas hari hidupnya atau kanvas tahun umur hidupnya. Padahal lembar kanvasnya itu terbatas loh, saudara. Nanti Anda tidak akan punya kesempatan memperbaiki lukisan. Dan lukisan terakhir itu yang akan nanti diperhadapkan kepada Tuhan. Nah, masalahnya ada. Tidak mungkin kita bisa membuat lukisan yang baik di akhir hidup kita kalau tidak sejak awal kita melukis lukisan yang indah. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan. Ya, itu seperti lembar kanvas. Ya, kita memberikan lukisan yang buruk, Tuhan beri lagi satu lembar. Kalau kita cakap melukis sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita cakap membuat lukisan, tahun-tahun belakangan pasti lukisannya lebih baik. Nah, saya percaya bahwa kebenaran itu adalah kebenaran paralel. Kalau orang tiap hari main musik, biasa main musik, maka ketika dia di depan audiens, dia sudah biasa main musik. Nggak bisa bergaya semata. Kalau tiap harinya tidak bisa main musik, lalu mau bergaya, nggak bisa. Juga lukisan, nggak bisa. Nah, kebetulan saya suka lukisan. Dulu ketika waktu masih banyak, dan saya belum memiliki tanggung jawab yang sebesar ini, kita pergi ke Singapura itu untuk melihat lukisan, pameran lukisan di satu tempat ya. Ya. Wah, luas sekali saudaraku sekalian. Itu lukisan dari seluruh dunia saya kira. Paling banyak kalau tidak salah dari Cina. Berbagai lukisan itu ada. Makanya saya juga memiliki perangkat melukis, saya juga melukis, saudara. Tentu lukisan saya tidak sebaik tukang lukis, karena saya hampir tidak pernah melukis sekarang, sudah 5-6 tahun ini, tapi sudah mungkin 8 tahun lebih ya. Tapi 8-10 tahun yang lalu saya masih melukis. Lukisan pakai akrilik. Kalau saya keluar negeri, maksud saya ke luar negeri, saya ke toko lukisan, saya mau melicat cat atau perangkat lukisan. Saya mengerti, walaupun saya bukan pelukis ya, asal buang stres saja melukis. Sebagian lukisan saya sekarang ada di kantor, di kantor gereja. saya mengerti, melukis itu enggak gampang. Bagaimana mata itu bisa di tangan ini? Seperti main musik, enggak mudah. Tangan punya mata. Orang kalau main piano tidak usah melihat ini. Wah, dia sudah tangannya seperti punya mata. Maka orang buta pun bisa main piano. Karena seperti punya mata, tangannya. Nah, itu kan latihannya bertahun-tahun. Seperti orang melukis juga begitu. Kalau dia bikin lukisan itu, bikin bulatan, bulat itu. Kalau udah biasa dia bikin bulatan itu, bisa bulat sekali. Sementara orang, waduh, gak bisa. Karena dia harus melatih terus sampai dia bisa membuat bulatan itu ya, saudara. Atau melukis. Nah, demikian pula dengan kelakuan. Ini paralel. Kita tidak bisa menjadi baik mendadak kalau tahun-tahun panjang yang kita lalui, kita tidak baik. Nah, mungkin. Nah, banyak orang-orang yang masih usia muda menganggap karena waktunya masih banyak, dia sembarangan hidup. Dia tidak melatih bagaimana mengalah, bagaimana rendah hati, bagaimana menguasai lidah, bagaimana menguasai emosi, bagaimana mengendalikan nafsu. Berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa mengendalikan nafsu, mengatur perkataan, menjaga manner perilaku. Dia pikir bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Makanya setiap lembar yang diberikan, kita menjadi latihan untuk melukis. Melukis hidup kita. Melukis perilaku kita. Makanya ada satu lagu yang saya tulis begini bunyinya. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka. Begitu, saudara. Nah, kita melukis. Dan tadi sudah saya ingatkan bahwa lembar kanvas hari hidup kita itu terbatas. Tidak bisa kita atur, kita tidak tahu apakah lembar kanvas hari kita hari ini terakhir atau masih ada lembar berikut, kita tidak tahu. Terbatas. Makanya setiap hari ulang tahun itu sebenarnya ada satu aspek, satu dimensi yang sering lolos. Yang sering tidak diperhatikan. Orang hanya memperhatikan puji Tuhan umurnya tambah setahun loh. Itu kan salah. Begitu you tambah umur, you kurang umur. Secara tata catatan yang tadinya umurnya 60 jadi 61 tahun. Tapi porsi waktu yang Tuhan berikan itu jadi kurang, saudara. Jadi kurang. Nah, kalau misalnya kita masih memiliki 10 tahun, jadi 10 lembar. Dengan 10 lembar ini, apakah nanti di lukisan terakhir kita bisa membuat lukisan yang bagus? Nah, itu. Ya, begitu. Nah, kalau dulu waktu kita sekolah, kadang-kadang ada nakalnya, atau bahkan sering ada orang-orang nakal. Tidak pernah mau belajar, giliran mau ulangan, baru dia baca dari pagi, sore sampai pagi. Besok ulangan, dapat nilai 7-8 juga. Tapi setelah itu hilang semua. Nah, Anda jangan samakan ini dengan kehidupan. Nah, yang banyak membuat orang Kristen, maksud saya banyak orang Kristen menjadi sesat berpikir ketika memperhatikan penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Penjahat di samping salib Tuhan Yesus ini, saudaraku, penjahat di samping salib Tuhan Yesus ini, saudara. Ada yang berkata, kan ada dua penjahat, yang satu berkata, Tuhan ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Saat itu juga Tuhan berkata, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Nah, dari peristiwa itu orang berpikir nanti yang penting mau mati baru mau bertobat. Nah, nanti kalau mau mati baru mau bertobat. Saudara harus melihat kisah itu dengan benar. Ini bukan penjahat kriminal, kemungkinan ini penjahat politis. Ya bukan model orang yang memperkosa orang, begitu mencuri, merampok, bukan. Karena dia mengenal siapa Yesus. Dia berkata, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Ia tidak minta supaya dirinya dibawa turun dari salib itu. Seperti penjahat yang satu, penjahat yang jahat itu. Yang berkata, kalau kamu anak Allah turun. Buktikan kamu anak Allah dan suruh dan bawa kami. Turunkan kami juga. Itu kan. Tapi penjahat yang baik berkata, Tuhan ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Dia tidak minta diturunkan dari salib. Dan yang luar biasa, dia menegur penjahat yang itu dengan kalimat, kau dan aku ini jahat, tapi orang ini tidak. Dan tentu ini jaraknya tidak singkat, dia bisa berteriak dan orang-orang sekitar itu mendengar. Coba, siapa yang membela Yesus waktu itu? Tidak ada. Murid-muridnya saja ngacir, lari, kabur. Saudaraku, menghindar. Jadi pengecut, meninggalkan gurunya. Tetapi penjahat yang baik ini, ya saya pinjam kata baik ya, penjahat kok baik, Pak. Ya ini sebutan penjahat dalam Alkitab, penjahat yang baik ini, sebutannya kan penjahat, saya tambahin yang baik. Dia kenal, ini raja. Kalau engkau datang sebagai raja, wah ini bukan penjahat. Ini bukan penjahat kriminal, ini penjahat politik. Karena dia menginginkan kerajaan Mesias. Dan memang pada zaman itu ada orang-orang Yahudi yang menjadi gerilya melawan Roma. Ada yang namanya Yudas orang Zelot, bukan Yudas Iskariot ya. Yudas orang Zelot, salah satu murid Yesus. Zelot itu kelompok orang-orang yang bergerilya melawan kekaisaran Roma untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi ini penjahat kriminal ini bisa saja orang Zelot itu, saudara. Nah, saudara jangan berpikir bahwa nanti sebelum meninggal dunia, bertobat lalu diterima di surga. Aduh, saudara, ini salah sekali. Salah, keliru banget. Dan karena kesalahan ini banyak orang menunda untuk belajar mengisi hari hidupnya dengan baik. Coba sekarang kalau usia Anda 30 tahun. Anda masih punya waktu 40 tahun, 40 lembar. Atau 45 lembar, atau 50 lembar. Anda belajar melukis. Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka. Ini saudaraku sekalian. Melukis lukisan yang indah. Dan harus dimulai sejak muda. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5 mengatakan begini. Karena itu, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, itu kalau kita melihat kitab Efesus ini, ya, pasal 5, ayat 15 ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini, kalau dalam bahasa aslinya ini bisa berbunyi pos akribos peripatiete. Artinya perhatikanlah dengan seksama kebiasaanmu, kebiasaan hidupmu. Bagaimana kamu berkebiasaan. Teks aslinya begitu, Saudara. Bagaimana kamu berkebiasaan. Itu teks aslinya. Ya, bagaimana kamu berkebiasaan? Kita memiliki durasi 70-80 tahun. Ini namanya hora. Ya, hora. 70-80 tahun. Dan Tuhan mau mendidik kita, mengajar kita melukis. Melukis hatinya. Bagaimana kita memiliki hati seperti hati Yesus. Dikatakan dalam Filipi pasal 2, ayat 5-7. Agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Bagaimana kita bisa melukis pikiran perasaan Kristus di dalam batin kita? Tuhan mendidik kita. Makanya di durasi umur kita ini ada momentum-momentum yang dalam bahasa Yunani-nya kairos. Ada kairos-kairos di mana Tuhan melatih kita bagaimana melukis batinnya, hatinya di dalam diri kita. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada tiga kata yang bisa diterjemahkan waktu. Waktu yang pertama itu, saudaraku, ya, waktu yang pertama itu, hora, artinya durasinya. Durasi waktu, 70-80 tahun itu hora yang Tuhan berikan. Di perjalanan waktu itu ada momentum-momentum yang disebut kairos-kairos. Nah, kairos-kairos ini, saudara, Allah membentuk kita, mengajar kita, melukis hatinya. Bagaimana kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Melalui setiap kejadian yang kita alami, melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui perjumpaan pribadi dengan Allah dalam doa. Semua itu sarana yang Allah pakai untuk membentuk kita. Luar biasa, saudara. Nah, kairos juga diterjemahkan waktu dalam arti momentum. Yang ketiga, kronos. Kita mengenal kata kronologi, urut-urutan. Jadi ada urut-urutan. Tuhan memiliki semacam kurikulum. Kurikulum untuk mengubah kita dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi yang memiliki pikiran perasaan Kristus. Ada kronos-kronos. Nah, inilah yang tadi saya katakan, mestinya sejak muda kita memperhatikan kronosnya. Di dalam kronos itu ada kairos-kairos, momentum-momentum. Tuhan memberi kepada kita ini rancangan yang indah. Jadi kalau kita bicara mengenai rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oh, saudara jangan hanya melihat bagaimana sukses di dunia. Dan pada umumnya orang berpikir begitu, bagaimana nanti hari esok pabriknya maju, usahanya maju, keluarganya bahagia. Keluarga jadi surga. Sampai lupa surga yang sesungguhnya. Bisa begitu, saudara. Ya, memang kita harus menghadirkan surga dalam keluarga kita. Tapi jangan mencoba menggantikan surga di kekekalan di dalam keluarga. Anda akan terjebak di situ. Nah, kita melihat ada kronologi. Pak, berharga sekali. Ada kurikulum dan setiap orang itu memiliki kurikulum. Aku tahu rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu jangan dipahami secara duniawi. Kita harus melihat itu secara rohani. Bahwa proses tersebut, kronologi dari kairos-kairos itu hanya membuat kita utama. Ini yang penting, menjadi serupa dengan Yesus. Dan kalau itu terjadi, kalau itu berlangsung, cukup. Gak perlu cari apa-apa lagi. Itu satu-satunya harta kita, saudara. Jadi mari kita memperhatikan betapa dahsyatnya perjalanan waktu itu. Tuhan masuk di dalam waktu kita. Dia masuk dalam pergumulan kita. Dia Bapa yang mendidik. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8. Dia mendidik kita. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudaraku, ya mengenai didikan Bapa ini, dia mendidik kita. Dia mendidik kita agar kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Dia mendidik. Firman Tuhan mengatakan, anak mana yang tidak dididik oleh bapaknya? Kalau ia tidak dididik, dia anak yang tidak sah atau notos. Tapi kalau dia dididik, dia menjadi pangeran, huios, putra yang sah. Jangan sampai fokus kita, saudaraku, itu hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal bisnis Tuhan, core bisnis Tuhan itu mengubah kita dari manusia berdosa, berkodrat dosa, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Mestinya begitu, saudaraku. Ya, mestinya begitu. Saya bersyukur kalau dengan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara bisa disadarkan. Kita tidak tahu apakah tahun yang baru yang Tuhan berikan, artinya tahun ini adalah tahun terakhir saudara. Saya tidak tahu. Bisa saja tahun terakhir. Mungkin belum sampai akhir tahun, Tuhan sudah panggil saudara. Tapi bersyukur kalau kita bisa mendapatkan tahun baru ini dan kesempatan untuk melukis tahun ini dengan lukisan yang indah. Lukisan terakhir kita itulah yang akan kita bawa di kekekalan. Lukisan batin kita. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, makin tua makin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya di sini, saudaraku, bahwa kita mau betul-betul bertumbuh, bergumul, supaya kita menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Dan Allah cakap membuat kurikulum bagaimana mengizinkan kejadian demi kejadian kita alami, yang di dalamnya Tuhan mau mengubah kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi semua kejadian-kejadian itu bukan kecelakaan, bukan bencana. Dan jangan memandangnya bahwa itu adalah musibah yang membuat hidup saudara dirugikan. Itu berkat kekal, itu berkat abadi. Nah, jangan melihat hanya satu tahun, lembar satu tahun. Lembar satu tahun kita yang terdiri dari 360 hari ada lembar-lembar. Satu hari kita dapat satu lembar. Satu hari kita dapat satu lembar. Satu hari kita dapat satu lembar. Jadi, kita bersyukur bahwa Tuhan mau kita memiliki satu kewaspadaan untuk setiap hari menjadi hari yang berharga bagi kita. Ya. Jadi setiap hari Tuhan memberi kita satu lembar, sudah lewat, baru kita bilang call it a day. Call it a day. Katakan ini satu hari. Besok lagi, call it a day. Besok lagi, call it a day. Call it a day. Jadi tiap hari kita menyebutnya satu hari, satu lukisan. Satu lukisan diakumulasi menjadi satu lukisan selama satu tahun. Ya saudaraku, dan ingat, lukisan terakhir ini lukisan yang akan kita bawa di kekekalan. Indahnya lukisan yang terakhir ini tergantung dari lukisan-lukisan yang kita buat pada tahun-tahun sebelumnya. Nah sekarang, sebelum kita dipanggil Tuhan, kita ditelanjangi di depan umum, kita membawa dulu lukisan kita di hadapan Allah. Ibaratnya kita mau mendapatkan rapot bayangan, ngintip lukisan kita di mata Tuhan bagaimana. Selidiki aku ya Tuhan, periksa hidupku ya Tuhan. Ayo kita serius itu. Selidiki aku, periksa hidupku. Kalau-kalau aku berkeadaan tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Jadi setiap hari kita memandangnya sebagai hari yang berharga. Karena setiap hari ada tanggung jawab yang harus kita penuhi dalam melukis kehidupan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ada perjalanan waktu seperti argometer taksi. Ada harga yang harus kita bayar. Dan membayarnya adalah hidup di dalam keberkenanan Allah. Membuat lukisan seperti yang Allah kehendaki, Allah inginkan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Saya selaku ketua Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil mau menyampaikan satu pernyataan. Selamat memasuki tahun baru. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.
Haleluya, saudaraku, saya percaya setiap kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar mengisi pikiran kita, tetapi kita mau sama-sama belajar melakukannya. Saudaraku, kita masih di bulan Januari, saya mengajak setiap saudara yang digerakkan ingin memberikan persembahan syukur awal tahun, saudara bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Ini bukan persembahan sulung, ini ungkapan syukur awal tahun. Dan kalau saudara digerakkan dengan hati yang rela, ingin mendukung pekerjaan Tuhan, ingin mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan awal tahun, saudara bisa mentransfer di nomor yang ada di layar kaca saudara. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono yang telah menjadi berkat untuk Lifehouse Community. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, angkat kedua belah tangan saudara, kita datang kepada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput umatnya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday. God bless you all.